basango na bewa.
Simananzanga ilamu na baibanso bovili baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na bewa. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Moïse Katumbi Mokambi ya Lingumba la Muka mpe ya ensemble a komi na Kalemi Ngumba Mokonzi ya Etuka ya Tanganyika sima na mwa Nkokoso mpona kozwa ndingisa ya kokita na libanda ya mpepo na Ngumba eye kuuta Lubumbashi. Bokomi ya Moïse Katumbi na Kalemi ezali na nzela ya safari eye abongisi kosala na mboka mobimba esengeli ya koma nsima na yango na Kolwezi nzokande mo kambi ya Ngumba ya Kolwezi ya Etuka ya Lualaba apekisi milulu miso ya politika mikolo misato ya mbo ya Bokomi ya Moïse Katumbi na Ngumba ya Kolwezi. Tolanda na elobeli ya Narval Mabila moko ya baye ya Lamuka George Mawine.
Moïse aza mwana mboko ya sali mingi pona mboko aza na badua na ye oyo ata moto moka kutiko finyangote oyo maire de la ville ya Kolwezi aza babantiri ya pamba mutuako landango azate na akomona determination ya peuple soki bino bolobi akoyate bozana ba disposition oyo bozi bozui kuda boko kende na cour pénale internationale awa to bengi communauté internationale déjà en alerte oyo nyonse ko sale mana Kolwezi na mutu ya maire de la ville casque parce que ba nibeko wana ko bikozela ko akomi kozwa ezala kate ba nibeko na mboka na biso yebili kambo wana te ezala bloko moko azofa ya soni azoko créer et puis toko landa toko kika ngote lelo eza mercredi akokoma na Kalemi pe vendredi na Kolwezi mwana mboka Moïse Katumbi azozela oyo aza mobali penza oyo aza mwasi penza apeisa Moïse kokoma na Kolwezi oyo kosa
tango buchemi ya gouvernement bozali kozela ma pene na sanza motoba sima na bokoti ya bokonzi ya Félix Tshisekedi Norbert Luyeye mukambi ya Lisanga Union des Républicains asengi masoloto dialogue VOA Lingala yambaki na studio na yango awa na Washington tulanda ye
ngai na koko kota na bozoba wana te ke na sangana na bango bato bakendeki na belekso ya lokuta belekso wana lelo etche confusion jusqu'aujourd'hui na mboka na biso gouvernement exacte mais ngai na kosanga na bango ndenge nini c'est un signe d'ango mon na telemi communauté internationale oyo a pesa ki biso accord cadre a organiser dialogue wana to chabe nsuti so ya sika dialogue wana to sala réforme ya armée oyo à l'est du pays bitumbe zali mbokeza na kati occupation il faut obima na occupation wana à travers le dialogue c'est de l'accord makamya 2023 exacte na noté d'abord tout résoudre pour crise autozana yango ya mboka semana yango toujours transition semana ngo bon total makamu ya 2023 mais je ne crois pas pendant cette période wana ngai naza ko pesa une formation qu'il y aura une transition parce que le dialogue est pour faire sa transition wana yango ko tia ba konzi ya sika yango ko tia ba institution ya sika semana yango à travers ce dialogue to kotala quand est-ce que ma ponami ya sika ko salam.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Nzoto minei mizangi pema mikundola mi na tongo na balabala samboko chani na mboka ya Mulubwai na territoire ya Beni batomboki ya ekolo Uganda ba ADF nde bafunda mi pona yango mingi na Erikas Mwisi oyo akindaki na esika eye.
Bato baye babomami bakuyaki na yoko motambo ya batomboki ya ekolo Uganda ADF lelo mokolo bamosala misato mpona bafandi ya Beni elike ya kobika ezali lisusu te
karibu siye wakazi
mpona biso bafandi tolembi tozali lisusu te na ya koloba na mbula matali tomoni ete mbula matali etiki biso tozali na ya koloba lisusu te
kitu ya kusema juu ya serikali
awa na États-Unis Congrès bandi lisusu lelo koyoka litatuli ya procureur spécial Robert Mueller mpo Italie bokoti ya Russie na maponami ya président Donald Trump kasi Russia esili kuwangana lisusu suka na sango na biso yangoyo tukutani sima ngonga mibali po na sango mosusu lisusu pe ile na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.vwalingala.com wabino edi isango.